Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
Ukas tilbud hos Spar. Nå er det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også to pakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du er yngre eller sensitiv, bør du lytte til episoden med en voksen du stoler på, eller skru av. I denne ukens episode skal jeg ta for meg en av norgeshistoriens desidert mest omfattende og omtalte drapssaker, og også en sak jeg til dags dato ikke blir klok på. Dette er saken med over 10 000 dokumenter med informasjon fra avhør og lignende, 3062 forskjellige vitner fra 37 ulike land som alle er avhørt av politiet, i tillegg til at det er registrert mer enn 1900 tips. Det vil jo da si at etterforskerne antageligvis har vært i kontakt med eller fått opplyst navnet til gjerningspersonen i et eller annet avhør, men likevel står denne saken fremdeles som uløst i dag, og den er dermed en av de største drapssakene her til lands. I denne ukens episode skal jeg ta for meg saken om Trude Espås. Vi skal til Geiranger i Møre og Romsdal, et sted kjent for turisme både fra Norge og utlandet. Geiranger hadde i 2006 totalt 226 fastboende, og ut fra statistikken jeg har klart å finne, så virker det som at akkurat det tallet her har holdt seg rimelig stabilt de siste tiårene. På sommeren kan det imidlertid være opp mot 8000 forskjellige mennesker i Geiranger hver eneste dag i løpet av ferien, som vil si at den overlegne majoriteten av menneskene her på sommeren antageligvis ikke er særlig kjent i området, og mange av dem er nok bare i Geiranger i en kort periode av gangen, bare innom eller lignende. Til vanlig er jo ikke det her det største problemet man har, men akkurat i den saken her så er det nok mer en ulempe enn en fordel at det har skjedd i et veldig typisk turistområde. Nok om Geiranger og turisme, la meg fortelle deg historien om Trude Espås. Vi skal tilbake til sommeren 1996. Trude Espås er nå 20 år gammel og har pakket baggen hjemme i Orkdal, for hun har nemlig fått seg sommerjobb som stuepike på Union Hotel i Geiranger. Her skal hun bo og jobbe hele sommeren og gleder seg stort til det. Etter å ha jobbet på hotellet i rundt en uke, så får Trude sin aller første fridag, og denne skal utnyttes godt. Trude bodde jo også i Geiranger den sommeren her, og var da innlosjert på et hybelhus, hvor alle de andre som jobbet der også bodde. Trudes første fridag var en torsdag, og denne torsdagen sitter hun da og spiser frokost med noen av de andre ansatte inne i hybelhuset. Det er lite info å finne der ute om hva Trude drev med denne fridagen, men jeg vil anta at hun gjorde helt vanlige ting, kanskje var litt ute i sola. Like før klokka 2:30 på ettermiddagen observerer en av de andre stuepikene at Trude går fra hotellet og ned mot sentrum. Dette er faktisk det siste denne stuepiken noen gang så av Trude, men heldigvis har vi mange andre vitneobservasjoner fra timene etter dette. Imidlertid kom aldri Trude tilbake til hybelhuset denne kvelden. Dagen etter mottar lensmannen I Geiranger en telefon fra hotellet om at Trude har forsvunnet. 20 minutter senere drar den første politimannen fra stasjonen, helt uviten om hva som skal skje videre. Det kunne jo faktisk være at Trude hadde gått seg en tur og skadet seg på en eller annen måte som gjorde at hun ikke var I stand til å komme seg hjem eller lignende. Søket etter Trude begynte umiddelbart, og fordi Geiranger ligger rett nedi en dal, så brukte politiet politihelikopter for å søke rundt med disse. I tillegg brukte de politihunder for å kunne lete I skogholte I området rundt sentrum, og det var selvfølgelig også veldig mye mer letemannskap for å finne Trude, og mange frivillige også. To dager etter telefonen fra hotellet kom inn, så får politiet sitt første gjennombrudd I saken. Nå har de nemlig fått inn noen eiendeler funnet på et berg I skogen, rett utenfor sentrum. Dette stedet var visstnok et veldig kjent og flittig brukt utsiktspunkt. Her finner de blant annet en veske og en bok som de antar at tilhørte Trude. Flere vitner kan fortelle at de har sett Trude sitte og lese I boka si på dette berget, så det var sånn politiet skjønte at eiendelene hørte til Trude. Boka de fant lå der helt åpen, som kan indikere at Trude ikke hadde planer om å bare forlate berget der. Kan hun ha blitt forstyrret av en eventuell gjerningsperson og blitt tatt fra stedet? Skulle hun gå noe sted for så å komme tilbake igjen? I sistnevnte tilfelle ser det jo veldig ut som at hun bare skulle være borte I noen få minutter. Dette gjør uansett at politiet begynner å lete I det nevnte området, for hun kunne jo ikke være langt fra eiendelene sine. 11 dager etter forsvinningen, da 19. august 1996, så kaller politiet inn til en pressekonferanse. Under denne pressekonferansen forteller politimesteren om et vitne I saken som veldig interessant. Politimesteren forklarer at rundt klokka 8:30 på kvelden den dagen så hadde et par gått tur mot dette utsiktsberget som jeg snakket om tidligere. Vitnene forteller at de kjente en veldig sterk lukt som de antok at kom fra litt lengre opp I skogen. Parret beveger seg da I retning av denne lukta som skulle vise seg å være litt lengre opp fra der Trude sist ble sett. I dette området finner dette parret et kvinnelik. Det blir åpenbart allerede på åstedet at dette ikke var selvpåført, og at det faktisk var noe kriminelt innblandet. Politiet blir umiddelbart kontaktet, og det nå etterforskningen for alvor begynner. De skjønner fort at liket de fant var savnede Trude Espås, og at hun var blitt utsatt for en voldtekt, og blitt drept. Trude Espås blir funnet rundt 100 meter fra der hun sist ble observert, altså på dette berget med boka si. Hun var tildekket I steiner og mose, et helt åpenbart forsøk fra gjerningspersonens side på å gjemme liket hennes. Kriminalteknikerne på åstedet kunne fortelle at det var lagt inn både tid, energi og god innsats for å skjule dette liket. Dette gjør at politiet tror at gjerningsmannen ikke bare kunne flykte fra Geiranger etter drapet, og var nødt til å bli der enten I noen dager, eller enda mer enn det, og derfor var nødt til å skjule liket så godt som overhodet mulig. Kan det være mulig at gjerningsmannen fremdeles befant seg I Geiranger da Trude Espås ble funnet da I overkant av en uke etter drapet? Rett bak dette berget ligger det også en gangsti der folk pleier å gå turer. Det som en ganske stor ulempe I akkurat den saken her, det jeg nevnte I begynnelsen av episoden, med at det var så utrolig mange turister I Geiranger. I den perioden da Trude forsvant og ble drept, så var det rundt 5000 mennesker I Geiranger, og innen liket til Trude ble funnet, så det rimelig å anta at majoriteten av dem allerede hadde reist fra Geiranger, og det gjør det jo enda vanskeligere I forbindelse med vitneobservasjoner. Dette gjør at politiet nå ser seg nødt til å ekspandere etterforskningen til utlandet, og da etterlyse vitner som har vært i Geiranger i den aktuelle perioden, og dermed kanskje kan ha sett noe mistenkelig eller lignende. Dette fordi så mye som 98% av de som var i Geiranger på tidspunktet var turister, og mange av dem fra andre land. Det er også verdt å nevne at Trude ble sendt til obduksjon dagen etter at hun ble funnet, men siden hun hadde ligget død ute i naturen i 11 døgn, så hadde det meste av biologiske spor etter gjerningsmannen forsvunnet. Dette var jo på sommeren, og sola var sterk de aktuelle dagene. Noen uker etter drapet får politiet i Norge en telefon fra svensk politi som forteller at det er et ektepar som har meldt seg til det svenske politiet og sagt at de har opplysninger i saken som de tror kan være til nytte for etterforskningen. Lite visste politiet da de fikk telefonen at dette ekteparet skulle bli sakens aller viktigste vitner.
Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
Så hva var det egentlig disse vitnene hadde sett? La meg forklare. Dette ekteparet fra Sverige forteller at de var på campingferie i Geiranger rundt 2. august 1996. Røyne Løf er navnet på ektemannen, og han forteller at de i denne perioden gikk tur i området der Trude sist ble observert. Han forklarer at de observerte en jente sittende på dette berget som nøt utsikten og leste i boka si. Dette husket han tydelig fordi han og kona poengterte dette til hverandre, at de så henne sitte der og at det så fredfullt ut. Etter denne første observasjonen gikk paret bare videre og tenkte ikke noe mer over det, for dette var jo tross alt bare en helt hverdagslig og vanlig ting å bemerke seg. Det var ikke før ekteparet var på vei nedover mot sentrum igjen at de la merke til at Trude nå var borte. Og på lik linje med da de var på vei oppover, så kommenterte Røyne på det her. Han sier da, «Oi, nå er hun borte!» Men dette isolert sett var heller ikke en observasjon de tenkte noe mer over, annet enn at de la merke til det. Ekteparet er fremdeles på vei nedover, men nå merker Røyne at han er nødt til å gå på do, da gjerne litt lengre opp i skogholtet. De bestemmer seg da for å gå litt oppover en sti som lå rett ved der hvor de gikk, og halvveis opp i denne bakken så hører de at det er noen andre folk litt lengre opp i skogen. Like etter dette hører ekteparet et kvinneskrik, og Røyne vil forklare dette som et høyfrekvent, panisk skrik. De bemerker seg selvfølgelig dette som merkelig og ikke noe man forventer å høre i skogen, så de fortsetter nå litt oppover i retning av dette skriket. Røyne fortsetter med å forklare at de nå kom opp til en ny sti, hvor de på en måte kom inn fra siden. Ekteparet titter mot høyre, og nå ser de det de umiddelbart trodde var et barn eller en ung jente, liggende i skråningen. Lent over henne står det en mannskikkelse som faktisk får øyekontakt med Røyne. Røyne har forklart at mannen som sto noen meter bort på stien, stirret han rett inn i øynene med et undrende blikk. Avstanden mellom ekteparet og mannen sammen med jenta var såpass lang at ekteparet oppfattet jenta som et barn, men det kunne også se ut som en voksen som sto på knærne. Røyne forteller at han skulle jo opp dit for å gå på do, så etter han fikk øyekontakt med denne mannen, så gikk han i motsatt retning bare noen meter unna opp i skogen. Han anslo at det tok rundt 2 minutter før han var på vei ned igjen, og innen han da var kommet ned til selve stien igjen, så registrerer han at mannen og jenta er borte. Jeg personlig lurer veldig på hvor kona hans var oppe i alt dette her, og hva hun eventuelt har sett, men det har rett og slett ikke hørt noe om. Og det skal jeg være ærlig på at jeg synes er litt spesielt, men det er heller ikke sikkert at det var noe spesielt eller bemerkelsesverdig med det hun drev med eller så i løpet av de korte minuttene. Et annet vitne vi er nødt til å snakke om er Gry Isaksen Vangsnes. Hun er nemlig også et sentralt vitne i denne saken. Gry meldte seg til politiet fordi at hun ble kontaktet av det hun anså som en bemerkelsesverdig mann, iført en stripete t-skjorte, blå shorts og mokasiner. Hun ble kontaktet av denne mannen noen 100 meter fra der Trude ble sett lese i boka si. Politiet gikk ut med en fantomtegning av denne mannen som da Gry hadde sett, og denne tegningen passet veldig godt med beskrivelsen som Røyne kom med, da av mannen han så oppe i skogen. Noe annet interessant vi er nødt til å snakke om er noe Trude gjorde i dagene før hun ble drept i Geiranger. Hun skrev nemlig ned veldig mange stikkord på en lapp hun hadde for å huske hva hun skulle skrive ned i dagboka si. Dette her er da notater som gjerne sier noe om hva hun opplevde disse dagene, som kanskje stakk seg litt ekstra ut. I notatene fra 2. august 1996 finner vi blant annet ordene «tysker» og «krykke», som kanskje kan indikere at hun møtte på en tysker som gikk på krykker. Men hvem var denne tyskeren? Da politiet fant denne lappen, så ble dette veldig fort en av de mest sentrale ledetrådene i saken. I 2017 lager Åsted Norge en episode om Trude Espås-saken, og i den anledning kan de fortelle at de året før mottok 3 lysbilder fra en tysk turist som befant seg i Geiranger i den aktuelle perioden. Et av disse 3 lysbildene var da faktisk med på å løse akkurat hva disse notatene eller ordene på lappen til Trude betydde. Man antar da at Trude har møtt på en tysker som gikk på krykker som jeg nevnte tidligere, og så går det rykter om at denne tyskeren kanskje kan ha brukt krykkene som en unnskyldning eller en avledning for å få Trude lengre opp i skogholtet. Denne tyske turisten, eller fotografen, som sendte Åsted Norge disse lysbildene, han var i Geiranger på ferie sammen med kona si rundt 2. august 1996. I sin tid hadde jo Kripos gått ut internasjonalt for å etterlyse vitner som var i Geiranger på tidspunktet, og som kanskje hadde hjelpsom informasjon. Det var sånn denne tyske turisten hadde fått greie på Espås-saken, ettersom det gikk et program om saken på tysk TV. Jeg synes det er veldig interessant å sette sammen noen av de andre ordene på lappen, sammen med det ene lysbildet Åsted Norge fikk tilsendt. På det ene lysbildet ser vi nemlig en mann på krykker med tilsynelatende kun 1 ben. Denne mannen står ved båten i Geiranger. Noen av de andre ordene som sto skrevet på lappen til Trude fra denne dagen var blant annet Elin og butikken. Kan det ha seg at Trude møtte på denne mannen på butikken, for eksempel sammen med Elin, eller at hun skulle handle noe for Elin? Dette lysbildet har jeg lagt ut på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag, så sjekk meg ut der for å få enda litt mer visuell informasjon i saken. Samme ettermiddag som drapet på Trude Espås skjer, så reagerer også en hotellansatt på Union Hotel på oppførselen til en tysktalende mann. Denne hotellansatte hadde fri fra jobben denne dagen selv og lå da og sola seg på et svaberg i bikini. Dette svaberget lå visstnok rundt 500 meter fra der Trude sist ble observert lese i boka si. Denne hotellansatte forklarer at hun da etter hvert ble oppmerksom på en ukjent mann med merkverdig, ubehagelig oppførsel. Han skal angivelig ha sittet og stirret på henne i rundt 20 minutter før han til slutt reiser seg opp for å spørre den hotellansatte hvor mye klokka var. Da spurte han på tysk, så det var sånn hun forsto at han antageligvis var fra Tyskland. På dette tidspunktet var klokka nøyaktig 17.10. Politiets hovedteori er at denne mannen er gjerningsmannen i drapet på Trude Espås. Grunnen til dette her er fordi at mannen aldri har meldt seg, til tross for at denne saken ble spredt utover i mange europeiske land. I tillegg til det er han også den eneste enslige mannen som har blitt observert i nærheten av åstedet rundt drapstidspunktet. Han anslås å være mellom 30 og 40 år gammel. Han var rundt 1,85 høy og hadde normal kroppsbygning. Han hadde gråblå øyne med mørkebrunt hår og sideskill. Han var kledd i lyseblå shorts og en piqué-skjorte med horisontale striper i blått og hvitt. Denne beskrivelsen passer også til mannen ekteparet jeg snakket om tidligere, angivelig skal ha sett på stien. Den aktive etterforskningen av Trude Espås-saken ble avsluttet i 2000, men den har likevel aldri blitt henlagt. Det kommer fremdeles inn tips i saken, og selv om dette nå er en 26 år gammel drapssak, så står den dessverre ennå som uløst. Det er heller ingen som er formelt sikta i saken, så faktisk går denne saken kun på teorier, som er fryktelig trist å tenke på når det fremdeles er en familie der ute, som ikke aner hva som skjedde med datteren deres, som bare skulle til Garanger for å jobbe denne sommeren. Det er jo da to veldig tydelige mistenkte i saken, og ingen av dem har meldt seg til politiet noen gang. Dette er da mannen i den stripete skjorta som oppsøkte en annen hotellansatt samme dag, og så er det denne mannen på krykker. Sistnevnte har man litt større vanskeligheter med å finne ut akkurat hvordan skal være koblet inn i alt dette her. Det eneste man vet er at han også møtte Trude den aktuelle dagen i 96. Asbjørn Hansen, kjent fra TV2-programmet Åsted Norge, var faktisk etterforskningsleder for Trude Espås-saken i sin tid. I 2017 kunne han fortelle at gjennom sin karriere som etterforsker, så var dette den eneste saken han ikke klarte å løse. Bare det i seg selv gjør denne saken enda mer spennende, så jeg vil gjerne høre hva du tenker om Trude Espås-saken. Så ta og send meg dine tanker og refleksjoner på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl, og dersom du vil høre om flere true crime-saker, så kan du også sjekke meg ut på YouTube, der jeg heter Sara Høydahl. Uansett så kommer det en helt ny Forsvinningsfredag podcast-episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
Take it cheesy.
Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør i dag.
Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.